Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τα παιδιά μας. Η εβδομαδιαία εκπομπή της ΕΡΤ Κέρκυρας σε συνεργασία με το ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας, όπου φιλοξενούνται εξειδικευμένοι επιστήμονες γύρω από θέματα εκπαίδευσης και διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στον ήχο βρίσκεται ο Παναγιώτης Κωνσταντινίδης και στο μικρόφωνο η Έλσα Βελιανίτη. Σήμερα στην εκπομπή μας ανοίγουμε ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα που αφορά την ανάπτυξη των παιδιών στα πρώτα τους χρόνια. Θα μιλήσουμε για την αξία της πρώιμης παρέμβασης πριν τον νηπιαγωγείο, ειδικά για νήπια με μη τυπική ανάπτυξη. Μια περίοδο κρίσιμη που μπορεί να κάνει τη διαφορά στη μετέπειτα πορεία τους. Μαζί μας έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε δύο εκλεκτές επιστήμονες, την κυρία Αρετή Γαλάνη, εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, και την κυρία Θεοδώρα Σαμοήλη, ψυχολόγο. Και οι δύο είναι μέλη της επιστημονικής ομάδας του ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας και θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα πώς η έγκαιρη υποστήριξη μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά την ανάπτυξη και την ένταξη των παιδιών. Καλώς ήρθατε, κυρίες μου. Καλώς ήρθατε, καλώς κυρία Γαλάνη, για τρίτη φορά, έτσι. Καλώς ήρθατε, κυρία Σαμοήλη, για καλώς πρώτη φορά σας φιλοξενούμε. Κυρία Γαλάνη, να ξεκινήσουμε από εσάς και να μας εξηγήσετε τι σημαίνει πρώιμη παρέμβαση.
Η πρώιμη παρέμβαση είναι το σύνολο των υπηρεσιών και των υποστηρικτικών δράσεων που παρέχονται σε παιδιά από τη γέννηση έως και την ηλικία των 5-6 ετών, πριν την είσοδο στο σχολείο, στο δημοτικό, τα οποία παρουσιάζουν αναπτυξιακές καθυστερήσεις, αναπηρίες ή έχουν αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσονται τις δυσκολίες, δηλαδή δεν έχουν την τυπική ανάπτυξη που αναμένουμε. Είναι η έγκαιρη υποστήριξη η πρώιμη παρέμβαση, που στοχεύει στο παιδί καταρχήν, ώστε να ενισχύσει τις δεξιότητές του, κινητικές, γλωσσικές, γνωστικές, κοινωνικές, την περίοδο που ο εγκέφαλός του είναι πιο εύπλαστος. Στοχεύει στην οικογένεια, να εκπαιδεύσει και να στηρίξει ψυχολογικά τους γονείς, δηλαδή, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν την ανάπτυξη του παιδιού μέσα στο καθημερινό τους περιβάλλον, δίνει απαντήσεις, δίνει πρακτικούς τρόπους αντιμετώπισης στο σπίτι και τοποθετεί τους γονείς σε μια ομάδα ανθρώπων που έχουν ένα κοινό στόχο, να δουν το παιδί χαρούμενο και λειτουργικό. Στοχεύει επίσης την πρόληψη, να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις μιας δυσκολίας, εμποδίζοντας την εμφάνιση δευτερογενών προβλημάτων. Ένα παιδί που λαμβάνει στήριξη αποκτά αυτοπεποίθηση. Δεν νιώθει διαφορετικό, με την αρνητική έννοια βέβαια, έτσι, αλλά ικανό. Έτσι, όταν έρθει η ώρα του νηπιαγωγείου, η μετάβαση δεν είναι ένα βουνό που πρέπει να ανέβει, αλλά ένα μονοπάτι που έχει ήδη αρχίσει να περπατά. Και εδώ θα πούμε, να πούμε ότι το σχολείο, το σχολικό πλαίσιο, ωφελεί τα παιδιά με ιδιαιτερότητες και να μην διστάζουμε από μικρή ηλικία να τα στέλνουμε στον παιδικό σταθμό. Η πρώιμη παρέμβαση δεν είναι μια μονόπλευρη θεραπεία, αλλά μια διεπιστημονική συνεργασία που προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε παιδιού και οικογένειας και υλοποιείται από λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους, φυσικοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, με τη συνδρομή βέβαια ιατρικών ειδικοτήτων. Η ανάπτυξη ενός παιδιού είναι μια ολιστική διαδικασία παράλληλης ανάπτυξης όλων των συστημάτων του. Ένα πρόβλημα σε κάποιο από αυτά τα συστήματα μπορεί να επηρεάσει τα υπόλοιπα συστήματα, όπως και τη γενικότερη ανάπτυξη του παιδιού φυσικά.
Και κυρία Γαλάνη, ποια είναι η τυπική ανάπτυξη?
Κάθε παιδί αναπτύσσεται με το δικό του ρυθμό και η ανάπτυξη αυτή δεν είναι ευθύγραμμη. Πρέπει όμως να βρίσκεται στα όρια των τυπικών οροσήμων, δηλαδή τις ικανότητες δεξιότητες που αναμένουμε να έχει κατακτήσει ένα νήπιο σύμφωνα με την ηλικία του. Στα ορόσημα αυτά θα αναφερθούμε σε λίγο.
Γιατί θα πρέπει, κυρία Γαλάνη, να αρχίζει η παρέμβαση τόσο νωρίς?
Όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού, πριν καν περάσουν την πόρτα του νηπιαγωγείου, είναι καθοριστικά για τη μετέπειτα συνολική του πορεία και βέβαια για την πορεία του στο σχολικό πλαίσιο. Γιατί επιμένουμε τόσο πολύ στην ηλικία των 2, 3 ή 4 ετών? Γιατί τότε ο εγκέφαλος του παιδιού είναι σαν εύπλαστος πυλός. Είναι η περίοδος της μέγιστης νευροπλαστικότητας. Σε αυτή την ηλικία, οι νευρικές συνάψεις δημιουργούνται με καταιγιστικούς ρυθμούς. Κάθε ερέθισμα, κάθε θεραπευτικό παιχνίδι, κάθε σωστή αλληλεπίδραση ενεργοποιεί τον εγκέφαλο και αυτοματοποιούνται δεξιότητες με τρόπο που αργότερα θα απαιτούσε πολύ μεγαλύτερο κόπο. Η πρώιμη παρέμβαση δεν είναι η βιασύνη να μεγαλώσουμε το παιδί γρήγορα, αλλά η φροντίδα να του δώσουμε τις πιο γερές ρίζες, ώστε όταν έρθει η ώρα να ανθίσει με τη δική του ταχύτητα. Είναι μια πορεία, το τέλος της οποίας δεν το γνωρίζουμε. Αλλά ο χρόνος έναρξης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα της αποτελεσματικότητάς της.
Κυρία Σαμοήλη, θα ήθελα να μας εξηγήσετε ποια είναι τα ορόσημα της ανάπτυξης των νηπίων που αναφέρθηκαν προηγουμένως.
Αρχικά είναι σημαντικό να πούμε πως τα αναπτυξιακά ορόσημα είναι βασικές δεξιότητες, οι συμπεριφορές που τα περισσότερα παιδιά κατακτούν σε συγκεκριμένες ηλικίες καθώς μεγαλώνουν. Χρησιμοποιούνται για να παρακολουθούμε αν η ανάπτυξη ενός παιδιού προχωρά φυσιολογικά. Τα αναπτυξιακά ορόσημα αφορούν διάφορους τομείς ανάπτυξης όπως κινητική, γλωσσική, γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη. Τα αναπτυξιακά ορόσημα είναι σημαντικά γιατί βοηθούν να εντοπιστούν πιθανές καθυστερήσεις νωρίς, να δοθεί έγκαιρη υποστήριξη αν χρειάζεται, να καθησυχαστούν οι γονείς όταν όλα εξελίσσονται φυσιολογικά. Ποια είναι τα βασικά λοιπόν αναπτυξιακά ορόσημα έως την νηπιακή ηλικία? Από παιδιά ηλικίας έως ενός έτους αναμένουμε κινητικά να σηκώνει και να ελέγχει το κεφάλι, να κάθεται χωρίς υποστήριξη, να μπουσουλάει και να αρχίζει να στέκεται. Γλωσσικά να βγάζει ήχους, να αντιδρά στο όνομά του, να λέει μία με δύο λέξεις όπως μαμά, μπαμπά. Κοινωνικά συναισθηματικά αναμένουμε να χαμογελά κοινωνικά, να δείχνει προσκόλληση στους φροντιστές και να ανταποκρίνεται σε πρόσωπα. Από παιδιά ηλικίας ενός έως δύο έτους, αναμένουμε κινητικά να περπατά μόνο του, να ανεβαίνει σκαλιά με βοήθεια, να πιάνει αντικείμενα πιο συντονισμένα. Γλωσσικά να λέει από 10 έως 50 λέξεις, να αρχίζει να συνδυάζει δύο λέξεις ταυτόχρονα, π.χ. θέλω νερό. Κοινωνικά συναισθηματικά να μιμείται ενήλικες, να δείχνει προτίμηση σε πρόσωπα και παιχνίδια και να εκφράζει βασικά συναισθήματα. Από παιδιά ηλικίας 2 έως 3 ετών αναμένουμε κινητικά να τρέχει και να πηδά, να κλωτσά μπάλα, να ανεβαίνει κατεβαίνει σκάλες, γλωσσικά να χρησιμοποιεί φράσεις 2 έως 3 λέξεων, να κατανοεί απλές οδηγίες και να έχει λεξιλόγιο περίπου 200 λέξεων. Κοινωνικά και συναισθηματικά να παίζει παράλληλα με άλλα παιδιά, να δείχνει ανεξαρτησία μόνο του και να έχει ξεσπάσματα, τυπικά για την ηλικία του.
Μάλιστα.
Από παιδιά ηλικίας 3 έως 4 ετών αναμένουμε κινητικά να ισορροπεί στο ένα πόδι για λίγο, να σκαρφαλώνει, να τρέχει με καλύτερο έλεγχο, να ζωγραφίζει κύκλο και απλά σχήματα. Γλωσσικά να μιλάμε προτάσεις 4-5 λέξεων, να αφηγεί τα απλά γεγονότα, να γίνεται κατανοητός στους περισσότερους. Κοινωνικά και συναισθηματικά να παίζει συνεργατικά με άλλα παιδιά, να κατανοεί βασικούς κανόνες, να εκφράζει περισσότερα συναισθήματα. Από παιδιά ηλικίας 4 έως 5 ετών αναμένουμε κινητικά να πηδά στο ένα πόδι, να ντύνεται σχεδόν μόνο του, να χρησιμοποιεί ψαλίδι. Γλωσσικά να μιλά καθαρά και με πλήρες προτάσεις, να αφηγείται ιστορίες με αρχή, μέση, τέλος και να κατανοεί σύνθετες οδηγίες. Κοινωνικά και συναισθηματικά να παίζει ομαδικά παιχνίδια, να κατανοεί τη σειρά και τη συνεργασία και να δείχνει ενσυναίσθηση, να καταλαβαίνει τα συναισθήματα των άλλων δηλαδή. Τέλος, είναι σημαντικό να αναφέρουμε όμως πως κάθε παιδί είναι διαφορετικό και αναπτύσσεται με το δικό του ρυθμό. Τα ορόσημα είναι ενδεικτικά και όχι απόλυτα. Μικρές αποκλίσεις είναι φυσιολογικές. Αν όμως παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις, είναι καλό να συμβουλευτούμε έναν ειδικό.
Θα θέλατε εσείς, κυρία Γαλάνη, να μας δώσετε κάποια παραδείγματα?
Βεβαίως. Μπορούμε να παρατηρήσουμε κάτι που μας ανησυχεί. Να πούμε εδώ ότι πρέπει να παίρνουμε σοβαρά πάντα υπόψη μας την εικόνα της μητέρας για το παιδί της. Συνήθως το ένστικτό της δεν λαθεύει. Τι μπορούμε να παρατηρήσουμε που θα μας ανησυχήσει και θα μας οδηγήσει για την πρώιμη παρέμβαση? Το πιο απλό, μήπως δεν ασχολούμαστε όσο θα έπρεπε με το παιδί μας επειδή το παιδί έχει περιορισμένες γνώσεις ή φτωχό λόγο? Μπορεί κάποιο παιδί να έχει σύντομες αφαιρέσεις, τα πτυμάλ, τα γνωστά, που μας παραπέμπει σε επιληψία. Μπορεί το παιδί μας να παρατηρήσουμε ότι τρίβει τα μάτια του, έχει κόκκινα μάτια, πλησιάζει να δει πολύ τα αντικείμενα, που μας παραπέμπει σε προβλήματα όρασης, ή δεν ανταποκρίνεται στο όνομά του, έχει προβλήματα εκφοράς του λόγου, αδιαφορία για αφηγήσεις και παραμύθια, που μπορεί να μας παραπέμπει σε προβλήματα ακοής. Μπορεί να παρατηρήσουμε καθυστέρηση στο λόγο με φτωχή μνήμη, δυσκολία επίλυσης απλών καθημερινών προβλημάτων, μειωμένη αυτοφροντίδα, προβλήματα στην κατανόηση, που μπορεί να μας παραπέμπει σε νοητική ανοριμότητα. Μπορεί να παρατηρούμε να είναι επιρρεπές το παιδί μας σε ατυχήματα, να έχει αδεξιότητα, να κάνει καταστροφές, δυσκολία στην τήρηση των κανόνων, συνεχή και κινητικότητα και βραχή ικανότητα συγκέντρωσης, υψηλή διέγερση, έλλειψη οργάνωσης, δυσκολία ένταξης σε ομάδες, μπορεί να μας παραπέμπει σε διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με υπερκινητικότητα. Επίσης, άλλα καμπανάκια, να επαναλαμβάνει ό,τι του έχει λεχθεί εκφράζοντας ηχολαλία. Μπορεί να μην μιλάει, να έχει περιορισμένη η ομιλία, να μην ανταποκρίνεται στο όνομά του, να έχει φτωχή βλεμματική επαφή, να έχει υπερβολική εστίαση σε ένα θέμα ή αντικείμενο, δυσκολία στο να κάνει φίλους, να κουνιέται μπρος-πίσω ή να πεταρίζει τα χέρια του, να παρουσιάζει προβλήματα διαχείρισης αλλαγής στη ρουτίνα, περιορισμένη αίσθηση κινδύνου, έντονα ξεσπάσματα θυμού ή απόσυρση, απομόνωση, ασυνήθιστες αντιδράσεις σε αισθητηριακά ερεθίσματα, απτικά, οπτικά, ακουστικά, ή να δυσκολεύεται στην κατανόηση των συναισθημάτων και να μην έχει φαντασία. Αυτά παραπέμπουν στο αυτιστικό φάσμα. Μπορεί επίσης να εκδηλώνει τραυλισμό, αδυναμία διαχείρισης συναισθημάτων, θυμό, υπερευαισθησία, προβλήματα συμπεριφοράς όπως επιθετικότητα, που θα μας οδηγήσουν να καταλάβουμε ότι υπάρχουν συναισθηματικές δυσκολίες. Να πούμε εδώ ότι ως μη τυπικής ανάπτυξης μπορεί να λογίζεται και τον ήπιο που έχει εξελιχθεί ιδιαίτερα γρήγορα σε έναν ή περισσότερους τομείς ανάπτυξής του. Μπορεί να πρόκειται για ένα χαρισματικό παιδί, το οποίο χρειάζεται μια πιο απαιτητική και ως προς το χρόνο και ως προς την ποιότητα εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του.
Άρα, κυρία Γαλάνη, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός παιδιού με κάποια δυσκολία ή αναπηρία?
Εν ολίγης, ο πρώιμος εντοπισμός του προβλήματος, η πρώιμη διάγνωση, για την οποία θα μιλήσουμε παρακάτω, και φυσικά η πρώιμη παρέμβαση.
Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά.
You know that I'm falling and I don't know what to say. I speak
Κυρία Σαμοήλη, σε ποιες ειδικότητες γιατρών θα πρέπει να απευθύνονται οι γονείς όταν εντοπίσουν κάποια από τις παραπάνω δυσκολίες που αναφέρθηκαν?
Βασικοί ειδικοί που πρέπει να συμβουλευτούν οι γονείς είναι αρχικά ο παιδίατρος, που αποτελεί τον πρώτο σταθμό, διότι αξιολογεί τη γενική ανάπτυξη, αποκλεί ιατρικά αίτια και παραπέμπει σε άλλους ειδικούς αν χρειάζεται. Ένας άλλος ειδικός είναι ο αναπτυξιολόγος, όπου είναι συνήθως παιδίατρος με εξειδίκευση στην ανάπτυξη. Ο αναπτυξιολόγος κάνει πιο εξειδικευμένη αξιολόγηση ανάπτυξης, εντοπίζει διαταραχές όπως αυτιστικό φάσμα ή μαθησιακές δυσκολίες, καθοδηγεί και το πλάνο παρέμβασης. Έπειτα, ένας άλλος ειδικός είναι ο παιδοψυχίατρος, στον οποίο οι γονείς είναι καλό να απευθύνονται όταν υπάρχουν πιο σύνθετες αναπτυξιακές ή ψυχικές διαταραχές, διότι μπορεί να θέσει διάγνωση και αν χρειάζεται και θεραπευτική αγωγή. Ένας ακόμη ειδικός είναι και ο ακουολόγος ή αλλιώς ο ΡΙΛΑ, όταν υπάρχει υποψία προβλήματος ακοής που επηρεάζει και την ομιλία. Εκτός όμως από τους ιατρούς, οι γονείς μπορούν να απευθύνονται και σε θεραπευτές, όπως ο λογοθεραπευτής, για καθυστερήσεις λόγου και ομιλίας, διότι ο λογοθεραπευτής δουλεύει την κατανόηση, την έκφραση και την επικοινωνία. Ένας άλλος θεραπευτής είναι ο εργοθεραπευτής για δυσκολίες σε λεπτή κινητικότητα και καθημερινές δεξιότητες, ο οποίος βοηθά σε αυτοεξυπηρέτηση, π.χ. ντύσιμο, κεσίτιση, φαγητό και αισθητηριακή επεξεργασία. Ο παιδοψυχολόγος είναι ακόμη ένας θεραπευτής για συναισθηματικές ή συμπεριφορικές δυσκολίες, αλλά και πολύ σημαντικό διότι ο παιδοψυχολόγος είναι εκείνος που υποστηρίζει το παιδί αλλά καθοδηγεί και τους γονείς σε πολλές από τις περιπτώσεις. Έπειτα το ΚΕΔΑΣΥ, που εδώ θα μπορούσαμε να ενημερώσουμε ότι στο ΚΕΔΑΣΥ αξιολογούμε νήπια από τη χρονιά πριν να φοιτήσουν πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο.
4 ετών δηλαδή περίπου.
Ναι.
Ναι.
Και πιο νωρίς.
Και νωρίτερα. Λίγο πριν το προνήπιο.
Μάλιστα.
Φέτος αξιολογούμε, μπορούμε να αξιολογήσουμε παιδιά που είναι γεννημένα το 2022.
Τέλος, είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως η έγκαιρη παρέμβαση, που θα σας αναφέρει αργότερα η κυρία Γαλάνη, κάνει μεγάλη διαφορά στην εξέλιξη του παιδιού. Δεν χρειάζεται να περιμένουν να περάσει μόνο του, που το ακούμε αρκετά συχνά, αν υπάρχει ανησυχία. Και συχνά απαιτείται συνεργασία πολλών ειδικών. Όλοι αυτοί οι ειδικοί που αναφέρθηκαν παραπάνω, είτε ιατροί είτε θεραπευτές, κάνουν μια σύνθεση όλοι μαζί για το καλύτερο αποτέλεσμα.
Πολλοί γονείς ακούμε ότι διστάζουν να ζητήσουν βοήθεια. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό?
Πολλοί γονείς διστάζουν να ζητήσουν βοήθεια ακόμη και όταν έχουν ανησυχίες για την ανάπτυξη του παιδιού τους. Αυτό δεν οφείλεται σε ένα μονολόγο, αλλά σε συνδυασμό συναισθηματικών, κοινωνικών και πρακτικών παραγόντων. Πρώτος και κυριότερος παράγοντας είναι ο φόβος της διάγνωσης ή της ταμπέλας. Δηλαδή, ανησυχούν ότι μια διάγνωση θα στιγματίσει το παιδί, φοβούνται ότι θα αλλάξει ο τρόπος που το βλέπουν οι άλλοι, π.χ. το σχολείο και οι συγγενείς, και μερικές φορές ελπίζουν ότι είναι νωρίς ακόμα και θα περάσει. Ένας ακόμη παράγοντας είναι η άρνηση ή η δυσκολία της αποδοχής, διότι είναι δύσκολο να αποδεχτεί κανείς ότι το παιδί του μπορεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες, και μπορεί να υπάρχει και η σκέψη όπως κάθε παιδί έχει το ρυθμό του, που είναι σωστό, αλλά όχι πάντα αρκετό. Επίσης, συχνό παράγοντα αποτελούν οι ενοχές ή η αυτοκατηγορία. Κάποιοι γονείς σκέφτονται ότι ίσως φταίνουν οι ίδιοι. Νιώθουν ότι έκαναν κάτι λάθος στην ανατροφή. Ενώ εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι και η κοινωνική πίεση και τα στερεότυπα. Φόβος για το τι θα πει ο κόσμος, πίεση από την οικογένεια, και εσύ άργησες να μιλήσεις και μια χαρά είσαι, και μύθοι γύρω από τις αναπτυξιακές δυσκολίες. Η έλλειψη ενημέρωσης επίσης. Πολλοί γονείς δεν γνωρίζουν ποια είναι τα φυσιολογικά ορόσημα, δεν ξέρουν σε ποιον ειδικό να απευθυνθούν όπως αναφέραμε πριν και δεν καταλαβαίνουν πότε κάτι είναι πραγματικά ανησυχητικό. Σημαντικό επίσης παράγοντα της σήμερα ημέρα αποτελούν και τα πρακτικά εμπόδια όπως το κόστος των θεραπείων, η έλλειψη πρόσβασης σε ειδικούς, ειδικά σε μικρότερες περιοχές, ο χρόνος και οι καθημερινές υποχρεώσεις. Αναφορικά με το κόστος των θεραπείων, να ενημερώσουμε ότι υπάρχει και το κρατικό πολιτικό πρόγραμμα, πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση, το οποίο παρέχει βάουτσερ έως και 800 ευρώ το μήνα για παιδιά 0 έως 6 ετών με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές, το οποίο καλύπτει εξατομικευμένες θεραπείες με στόχο την υποστήριξη ανάπτυξης μέσω της ΕΕΤΑ, το οποίο βέβαια οι ημερομηνίες για φέτος έχουν λήξει, αλλά αναμένεται να ξαναπροκηρυχθεί.
Μάλιστα. Κλείνοντας, κυρία Γαλάνη, τι είναι αυτό που θα θέλατε να στείλετε ως μήνυμα σε όσους μας ακούν, στους γονείς κυρίως?
Ότι το παιδί είναι ασφαλές όταν οι γονείς ενδιαφέρονται και το βλέπουν. Όχι το κοιτάν, το βλέπουν. Να μην φοβόμαστε τη λέξη παρέμβαση, να φοβόμαστε μόνο το χαμένο χρόνο.
Κυρία Σαμοήλη.
Εγώ θα ήθελα να πω ότι ο δισταγμός είναι κατανοητός από την πλευρά των γονέων, αλλά η καθυστέρηση στην αναζήτηση βοήθειας μπορεί να στερήσει από το παιδί πολύτιμο χρόνο υποστήριξης και ότι η έγκαιρη αξιολόγηση δεν βαφτίζει ένα παιδί, αλλά του δίνει ευκαιρίες.
Φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι, της σημερινής μας εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Αρετή Γαλάνη και την κυρία Θεοδώρα Σαμοήλη για την παρουσία τους και τις πολύτιμες γνώσεις που μοιράστηκαν μαζί μας. Η συζήτηση αυτή μας υπενθύμησε πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη αναγνώριση και παρέμβαση, ώστε κάθε παιδί να έχει την ευκαιρία να αναπτύξει το δυναμικό του στο μέγιστο βαθμό, αν γίνεται. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας, κυρία Γαλάνη, κυρία Σαμοήλη. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Από τον Παναγιώτη Κωνσταντινίδη και τον Γιώργο Χαρτζάβαλο που ρύθμισαν τον ήχο, να είστε καλά.
Though time goes by, I will always